Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για όλα. Πάει πολύς καιρός που έχω να φέρω το Λόγο του Θεού. Από δική μου επιλογή είναι περίπου 3 χρόνια. Και αυτό έγινε γιατί δεν γνώριζα τον εαυτό μου. Δεν γνώριζα τον εαυτό μου. Δεν έχω την πρόθεση να απολογηθώ και θα έπρεπε, γιατί έκανα λάθη, πάρα πολλά λάθη στη ζωή μου και πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα, αδερφοί. Και ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, επιτρέπει συγκυρίες για να φανερωθεί τι ακριβώς έχει εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό, μας αποκαλύφθηκε και μετά. Ας διαβάσουμε λίγο το Λόγο του Θεού, σε σελίδα 1012 θα ήθελα να διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους 1, κεφάλαιο 8, και θα διαβάσω τα πρώτα 2 εδάφια. «Περι δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμε ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν τις νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε εν τι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει, αλλά εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού». 3 εδάφια διάβασα. Οι γνώσεις. Ξέρετε πολύ καλά, αδερφοί, ότι προσπάθησα να εργαστώ για τον Θεό από τότε που ο Κύριος με αξίωσε να επιστρέψω από την αποστασία μου, γιατί ήμουν γεννημένος μέσα στην Εκκλησία, μεγαλωμένος από ευσεβείς γονείς χριστιανούς και παλαιότερα από τους γονείς μου, οι γιαγιάδες μου, ο παππούς μου. Γνωρίζετε την ιστορία της οικογενείας. Γερές βάσεις, γερά θεμέλια, αναγεννημένος από τα 12, βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Και δεν ήσαν αυτά τα θεμέλια αρκετά να με κρατήσουν μέσα στην Εκκλησία, γιατί οι προτάσεις του κόσμου πάντοτε υπάρχουν. Παράλληλα υπάρχει η αμέλεια από πλευράς των πιστών, για μένα μιλάω. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ίσως τότε ήταν ότι θεώρησα τη σωτηρία μου δεδομένη. Πιστοί γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αυτά. Άρα πάμε για τον ουρανό. Δεν ήταν έτσι. Ήρθε η εκτροπή. Όταν κάποιος πάψει να διαβάζει το Λόγο του Θεού, να προσεύχεται και να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι έτοιμος για ανατροπή. Και ήρθε. Από τα 14, 15 μέχρι τα 26. Πολλά χρόνια. 11 χρόνια έφαγα τη λάσπη του κόσμου με το κουτάλι. Ήπια από το ποτήρι της αμαρτίας ακόρεστα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι έκανα. Δεν θέλω να τα θυμάμαι καν. Όταν έρχονται στο μυαλό μου, το μόνο που απομένει είναι το έλεος του Χριστού και η χάρις που έκανε στη ζωή μου. Έζησα έντονα, βία, μακριά από τον Θεό. Εναντίον του Θεού, Θεέ μου, τι είμαστε. Φιλοσοφίες. Και στα 26 μου, ο Θεός ευδόκησε, χάρις είναι και αυτό, έλεος παρακυρίου, οι προσευχές των Αγίων και επέστρεψα. Έχασα όμως τα καλύτερά μου χρόνια. Τα καλύτερά μου χρόνια, τα χρόνια της εφηβείας, τα δημιουργικά χρόνια που θα μπορούσα να δώσω πάρα πολλά για τον Χριστό, τα σπατάλησα, ζώνα σώτος. Προσπάθησα όμως να αναπληρώσω όσα έφαγε ο βρούχος και η Ερυσίβη, με τη χάρη του Θεού, και άρχισα να εργάζομαι νωρίς, με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Χριστού. Αχρίαιοι δούλοι είμαι, αδερφοί, πάντα το πίστευα αυτό, πάντα το πίστευα. Ανίκανοι είμαστε, αν δεν υπήρχε το έλεος του Χριστού δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας. Και άρχισα να καταπίνω το Λόγο του Θεού, όσο ακόρεστα ήπια από το ποτήρι της αμαρτίας, άλλο τόσο έφαγα βουλιμικά, βουλιμικά, το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, κάθε μέρα. Διάβασμα παντού, στο τρένο, στο λεωφορείο, πάντα με τη γραφή ανοιχτή, να καταπίνω ακόρεστα το Λόγο. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συσσωρευτεί η γνώση. Η γνώση του Ευαγγελίου, η γνώση του Θεού. Και βέβαια η γνώση προϋποθέτει αποκάλυψη. Γιατί ξέρετε αδερφοί, υπάρχουν δύο ειδών γνώσεως του Θεού. Υπάρχει η γνώση του να ξέρεις τα εδάφια, ακόμα και το που βρίσκονται μέσα στη σελίδα ενός βιβλίου, και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό, Όταν κάποιος διαβάζει ένα οποιοδήποτε βιβλίο, και Σέξπιρ να διαβάζεις, Ρωμαίο και Ιουλιέτα, και το διαβάζεις 30 χρόνια, σε κάποια στιγμή ξέρεις τους διαλόγους, ξέρεις τι είπε ο τάδε στον τάδε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως και η γνώση βιωματική. Γιατί καθώς έλεγε και ο αδερφός μας ο Μιχάλης ο Ζινόπουλος, το Ευαγγέλιο είναι φυσική πειραματική. Δεν είναι απλά να ξέρεις εδάφια απ' έξω. Δεν είναι απλά να κραδένεις το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού ψηλά και να λες «έχω γνώση». Είναι τι, κατά πόσο βάζεις σε εφαρμογή το Λόγο του Θεού. Συσσωρεύτηκε λοιπόν η γνώση, ο Θεός με αξίωσε να εργαστώ σε διαφορετικές εκκλησίες, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Δεν ήταν πάντα εύκολο, προς δόξα Θεού μιλάμε, δεν ήταν πάντα εύκολο να έχεις δύο μωρά παιδιά και να αφήνεις τα γυναικόπαιδα στο σπίτι και να πηγαίνεις για το έργο του Θεού. Το κάναμε όμως για τη δόξα του Χριστού. Το κάναμε γιατί θέλαμε και άλλοι άνθρωποι να σωθούν. Δεν ήμουνα μόνο εγώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται κατά αυτόν τον τρόπο και σήμερα. Τι θέλει όμως προσοχή, αδερφοί? Ότι για τα ειδωλόθητα ξέρουμε πάντες. Όλοι μας ξέρουμε. Για τις απόκριες, για τα μαλλιά, για την κοσμικότητα, για τον ντύσιμο, για το... ξέρουμε τα πάντα. Έχει συσσωρευτεί σαν γνώση μέσα στα χρόνια που ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού. Περί δε των ειδωλοθήτων λοιπόν εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση, τα τυπικά πράγματα. Το να προσέχουμε την ενδυμασία μας, άντρες και γυναίκες, να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, να προσέχουμε στην εργασία μας. Τα ξέρουμε αυτά, είναι τα τυπικά πράγματα και πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν τα αφήνουμε. Η γνώση όμως φυσιεί. Κάποιες φορές σε κάνει και φουσκώνεις. Κάποιες φορές σε κάνει και νομίζεις ότι υπερτερείς των υπολείπων, επειδή έχεις πολλές γνώσεις. Προσωπικά, μάρτης μου ο Θεός, δεν το έπαθα αυτό. Ποτέ μου δεν καταφρόνησα ή περιφρόνησα αδερφούς, ούτε πίστευα ότι διαφέρω από τους άλλους. Απέναντίας έκανα ένα άλλο λάθος, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Μέσα στην αφέλειά μου, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να φέρνω το Λόγο του Θεού, είχα την εντύπωση ότι όλοι οι ακροατές που ακούνε από κάτω έχουν τον ίδιο βαθμό αποκάλυψης που ο Θεός έδινε σε μένα. Και πολλές φορές ο λόγος μου είχε μια πιο μεγάλη ένταση, πιο μεγάλη από όσο έπρεπε. Πολλές φορές υπήρχε μια ελαφριά αγανάκτηση του τύπου «Καλά, δεν καταλαβαίνουν». Και η απάντηση είναι όχι, δεν καταλαβαίνουν. Ότι ο Θεός κάνει χάρη σε κάποιο σκεύος που χρησιμοποιεί και το αποκαλύπτει ιδιαίτερα τον λόγο, το κάνει για να του δώσει τη δύναμη με το Πνεύμα το Άγιο να μεταφέρει και στους άλλους αυτά τα οποία το αποκάλυψε. Και εγώ νόμιζα ότι πάντες αντιλαμβάνονται το λόγο με την αυτή νόηση. Να με συγχωρέσετε, αδερφοί. Να με συγχωρέσετε, δεν το ήξερα. Χρειάζεται χρόνος για να μάθουμε το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστούμε επάνω στα εδάφια του Λόγου του Θεού. Γιατί? Γιατί το έργο καρποφορεί εν υπομονή. Η βιασύνη σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι ένας πολύπουλος εχθρός. Πάρα πολύπουλος εχθρός. Και τολμώ να πω ότι είναι και ένα από τα λάθη που κάνει ο χριστιανικός κόσμος σήμερα. Ξέρετε, ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Θα γίνω απλός με τα παραδείγματα που όλοι ξέρουμε. Πατάς ένα κουμπί στο διαδίκτυο και έχεις την απέτηση, όχι σε δευτερόλεπτο, σε κλάσμα δευτερολέπτου, να εφανερωθεί η σελίδα μπροστά σου και να διαβάσεις αυτό το άρθρο που σε ενδιαφέρει. Ξέρετε, στην αρχή όταν πρωτοβγήκε το διαδίκτυο, για να φορτώσει η σελίδα έπαιρνε 30 δευτερόλεπτα. Και περίμενες μέχρι να έρθει η πληροφορία, να συσσωρευτεί. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Θυμάμαι ότι περίμενα. Σήμερα, αν πατήσεις το κουμπί και δεν βγει αμέσως η σελίδα, πας στο επόμενο. Και ο αγώνας όλος που γίνεται είναι ποιος θα είναι πιο γρήγορος και πιο ταχύς μέσα στον αγώνα αυτό, στο δίκτυο, ας πούμε. Να κερδίσει τους πελάτες ή να κερδίσει την εμπιστοσύνη ή οτιδήποτε, την προσοχή του θεατή. Είναι λάθος να το μεταφέρουμε αυτό στο χριστιανικό κόσμο και στην πνευματική μας πορεία. Ο Χριστός, αδερφοί, καρποφορεί εν υπομονή μέσα στις καρδιές. Δεν μπορεί κάποιος με το που μπει μέσα στην εκκλησία να έχουμε απαιτήσεις ότι θα προοδεύει με τον ίδιο ρυθμό που προοδεύσανε κάποιοι άλλοι. Ούτε είμαστε εμείς παράδειγμα, ούτε κάποιος άλλος είναι παράδειγμα. Παράδειγμα είναι μόνο ο Χριστός. Και ο Χριστός ξέρει να ανέχεται, ξέρει να περιμένει, έχει υπομονή, ξέρει ότι όλα τα πρόβατα δεν περπατάνε με την ίδια ταχύτητα, γιατί άλλα είναι σε εγκυμονούσα κατάσταση, όπως έλεγε ο Λόγος του Θεού, άλλα είναι άρρωστα, άλλα είναι... δεν περπατάνε όλοι το ίδιο. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Αυτοί όμως που έχουν τη γνώση, που διαβάζουν ακόρεστα το λόγο, που γνωρίζουν καλά τις γραφές, γνωρίζουν τα εδάφια, ίσως τους διαφεύγει η σημασία των εδαφίων, αλλά γνωρίζουν καλά τα εδάφια. Βιάζονται να προοδεύσουν και τους άλλους στον ίδιο ρυθμό. Δεν θα πρέπει, αδερφοί, να βιαζόμαστε, ούτε να χαρακτηρίσουμε κάποιον χριστιανό, ούτε να τον ευαυτίσουμε, ούτε να ότι έλαβες Πνεύμα Άγιο. Έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά μέσα στα χρόνια αυτά, 30 χρόνια υπηρετώ το Λόγο του Θεού και είδα λάθη και από μένα πρώτα και από άλλους. Μη βιαζόμαστε. Παίρνει ο άλλος στην εκκλησία μια εβδομάδα, εντάξει, αυτό... Βιαζόμαστε να τον προοδεύσουμε. Κόψε τα μαλλιά σου, κόψε τα νύχια σου, κόψε. Ας τον αδερφό ήσυχο. Άσε το Θεό να εργαστεί. Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς έχουμε χρέος να σταθούμε εδώ, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και με πνεύμα πραότητος, γεμάτη με αγάπη και με προτροπή, να πούμε σε όλους τους ακροατές, είτε είναι εντός της αίθουσας, είτε είναι εκτός της αίθουσας στο διαδίκτυο, ότι αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και σε παρακαλώ, πάρε θέση. Δεν χρειάζεται ούτε στόμφος, ούτε φωνές, ούτε να επιβληθούμε με το ζόρι σε κάποιον. Οι ακροατές μας έχουν νόηση, έχουν προσωπικότητα, Κάποιοι έχουν μόρφωση που δεν είναι απαραίτητο, κάποιοι δεν έχουν μόρφωση. Γενικά είναι νοήμονες άνθρωποι. Θα του πεις κάτι και εκείνος θα πάρει θέση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως. Ό,τι και αν είναι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε να μιλάμε για τις φούστες, τα παντελόνια και τα... Ό,τι είναι αυτό. Εμείς τι λέμε. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Και θα πρέπει ο Λόγος μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, να είναι ιρτισμένος με άλλας. Τι σημαίνει αυτό. Να λέγεται με αγάπη. Με αγάπη. Όση αλήθεια, τόση αγάπη. Δεν μπορεί με το πρόσχημα ότι λέω την αλήθεια να τη λέω με τόσο θράσος και τόσο με οξύτητα και να πληγώνω τους άλλους. Ξέρετε αδερφοί, οι μεγάλες εγχειρήσεις δεν γίνονται με διπλό πέλεκι. Όταν υπάρχει στον οργανισμό μία βλάβη, ένα καρκίνωμα ας πούμε, Θεός να φυλάξει όλους, ένα δάχτυλο που είναι πρισμένο, έχει ένα είδημα, δεν το βάζεις πάνω σε ένα κουτσούρι και το κόβεις. Τι κάνει ο γιατρός? Καταρχήν θα πρέπει να είναι γνώστης, να είναι γιατρός, να έχει δίπλωμα. Δεν θα πάω εγώ να ασχοληθώ. Θα πρέπει να είναι κάποιος που είναι ειδήμων. Θα πάρει τα κατάλληλα εργαλεία, στην προκειμένη περίπτωση ένα νηστέρι, θα φορέσει τα γάντια του, αποστηρωμένο περιβάλλον, και με πολύ προσοχή, και ξέρετε κάτι, με αγάπη για τον συνάνθρωπό του, οι γιατροί περισσότεροι ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα αυτοί που χωρίς χρήματα υπηρετούν ανθρώπους, γιατροί χωρίς σύνορα κτλ. Πάνε παντού και υπηρετούν για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό τους. Θα αρχίσουν να κάνουν μια λεπτή χειρουργική επέμβαση. Έτσι πρέπει να κηρύττεται το Ευαγγέλιο. Σαν το αεράκι που ξύπνησε την καρδιά του Ηλία. Γιατί εκεί που κρυβόταν μέσα στη σπηλιά, έγινε σεισμός, ήρθε φωτιά, ήρθε αέρας που έσχιζε τα βράχια, τίποτα. Οι καρδιές μένουν αμετακίνητες. Πάει να φωνάζεις, πάει να κάνεις κινήσεις, δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές της κάθε ψυχής, ο λόγος δεν έχει απήχηση. Και για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές παραμέτροι. Να σας πω την πρώτη και σημαντική. Θα πρέπει το σκεύος που φέρνει το λόγο να είναι σε αγιασμό και καθαρότητα. Αν η δική μας ζωή, αυτών που μιλάνε, το Λόγο του Θεού, δεν είναι όπως θέλει ο Θεός, ο Λόγος δεν έχει απήχηση. Οι πόδες των βασταζόντων, την κυβωτών της Διαθήκης ήσαν Άγιοι. Γι' αυτό σκίστηκαν τα ύδατα. Τι τους είχε πει ο Ιησούς του Ναβί? Αγιάστητε, καθαρίστητε, γιατί ο Θεός θα κάνει θαυμάσια. Δεν είναι απλά να βαστάς την κυβωτό και να πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι Άγιος. Πρέπει να είσαι καθαρός. Αυτά αδελφοί πήρανε χρόνο, σε μένα τουλάχιστον, να τα καταλάβω και να τα εννοήσω. Και επειδή όλοι έχουμε τη γνώση και οι γνώσεις, καθώς προείπαμε πολλές φορές, φυσιοί, τι θα πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε? Να εστιάσουμε, να επικεντρώσουμε σε αυτό το οποίο οικοδομεί. Και αυτό είναι η αγάπη. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε διαβάσει το 13ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίου, το κεφάλαιο της αγάπησε και αν λαλώ της γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και προφητεύω και έχω πίστη να κοινώ όρη και δώσω το σώμα μου να καυθώ και διανύμω τα υπάρχοντά μου, ό,τι και να κάνω, αν δεν έχω αγάπη είμαι ουδέν. Δεν ωφελούμε σε τίποτα. Δεν ωφελεί. Όση γνώση και να έχω, όσα εδάφια και να εκτοξεύσω, δεν θα βρω ποτέ στόχο κέρια στο κεφάλι του εχθρού, στο Γολιάθ. Ξέρετε τι χρειάζεται, αδερφοί? Η λύθη που μάζεψε ο Δαβίδ ήταν μέσα από το ποτάμι Ποτάμι είναι ο λόγος του Θεού. Και όταν συζητάμε με ανθρώπους, δεν λέμε φιλοσοφίες ανθρώπινες, ούτε παροιμιούλες, ούτε παραμυθάκια. Παίρνουμε εδάφια 5. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Μέσα από το ποτάμι του Λόγου του Θεού και να είναι ομαλή. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι δουλεμένη το νερό καθώς περνάει πάνω από τα βότσαλα. Έχετε δει πως είναι τα βότσαλα στις παραλίες? Είναι λία. Δεν έχουν ακμές, δεν έχουν γωνίες. Δεν έχω πάρα πολλές γνώσεις φυσικής, ένα λύκειο έβγαλα. Αλλά ξέρουμε ότι οποιοδήποτε βλήμα, οτιδήποτε εκτοξεύσεις, αν έχει ακατάστατο σχήμα, δεν κρατάει σταθερή πορεία και δεν έχει σταθερή και δυνατή τροχιά. Θα πάει όπου θέλει. Κάτι όμως που είναι ομαλό, πηγαίνει ευθύβολα. Και ιδιαίτερα όταν εκτοξευθεί από τη σφενδόνη του Πνεύματος του Αγίου. Το εδάφιο που θα πεις στον άλλον θα πρέπει να είναι κτήμα σου. Θα πρέπει να το έχεις βιώσει. Το να εκτοξεύεις ένα ποταμό βότσαλα στον άλλον και δεν τα έχεις βιώσει, δύσκολα θα φέρεις αποτέλεσμα. Δεν θα τον επιτύχεις ποτέ. Ενώ μπορεί να πετύχεις ένα, να είναι βίωμά σου και να έχει φύγει διαπνεύματος Αγίου και να έχει κέριο στόχο, να πετύχει εκεί που πρέπει ακριβώς. Αλλά αυτά τα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Όχι η γνώση, η γνώση φυσική. Και αν της νομίζει ότι εξεύρει, εδώ είναι τώρα που εγώ προσωπικά την έπαθα. Νόμιζα ότι ήξερα τον Λόγο του Θεού. Νόμιζα. Ομολογώ, αδερφοί, εξομολογούμε τα πτέσματά μου. Είναι γραφικό αυτό. Τι σημασία έχει ότι είμαι πρεσβύτερος, ότι είμαι εργάτης? Πτέσμα. Νόμιζα ότι ήξερα τον Λόγο του Θεού. Και σε συζητήσεις και αυτά και πολλές φορές και πάλι σας ζητώ συγγνώμη, υπήρξα και ετοιμόλογος. Χριστέ μου, τι λάθη έχουμε κάνει στη ζωή μας. Τι λάθη έχουμε. Απορώ με τον εαυτό μου και τώρα απορώ και με άλλους αδερφούς που έχουν πάντοτε μόνιμα μια απάντηση κρεμασμένη στα χείλια τους. Τόσο πολύ γνώση έχουμε στο Λόγο του Θεού. Ρωτάει ο άλλος κάτι, οτιδήποτε και πριν τελειώσει την ερώτηση έχουμε δώσει την απάντηση. Να μην το κάνουμε αυτό, αδερφοί, σας παρακαλώ. Ξέρετε, σε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία θυμάμαι μόνο μία περίπτωση, δεν θα πω το όνομά του, ο Θεός να τον ευλογεί περισσότερο και τον ευλογεί, έχει πάρα πολύ ωραία πορεία, για μένα είναι ένα παράδειγμα. Θυμάμαι μόνο μία περίπτωση που ρώτησα αδερφό για τα προβλήματά μου, για αυτό που αντιμετωπίζω τώρα. Για αυτό που αντιμετωπίζω τώρα. Και ρώτησα τι να κάνω, πώς να συμπεριφερθώ, τι θέση να κρατήσω. Ξέρετε τι μου είπε, αδερφή? Αδερφέ, λέει, δώσε μου λίγο χρόνο να προσευχηθώ, να πάρω οδηγία από τον Κύριο και θα σου απαντήσω. Ο Θεός να τον ευλογεί, αδερφή. Αυτή είναι η σωστή θέση, η σωστή στάση. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε οι φωτεινοί παντογνώστες. Δεν είμαστε μια εγκυκλοπαίδεια που με το παραμικρό εκτοξεύουμε ένα εδάφιο. Έτσι λέει ο λόγος. Έτσι λέει ο λόγος. Δεν το έχεις περάσει. Μπορείς να συναισθανθείς το πώς νιώθω εγώ. Μπορείς να έρθεις στο δικό μου επίπεδο, να περπατήσεις με τα δικά μου παπούτσια. Μπορείς να το καταλάβεις. Το να δώσεις μια απάντηση είναι εύκολο. Προσευχήσου όμως πριν δώσεις την απάντηση. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Δεν μου απάντησε ποτέ. Δεν τον κατηγορώ. Είναι υπεύθυνος μιας εκκλησίας. Έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες καταστάσεις καθημερινά. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι του κάνουν παρόμοιες ή και σοβαρότερες ερωτήσεις. Δεν τον κατηγορώ σε αυτό. Αλλά δοξάζω τον Θεό για τη σωστή του στάση. Ακόμα περιμένω να μου απαντήσει. Πάνε χρόνια από τότε. Δεν τον κατηγορώ, επαναλαμβάνω. Μπορεί να το ξέχασε. μπορεί να έχει σοβαρότερα πράγματα στη ζωή του, μπορεί και να μην του είπε τίποτα ο Θεός, και αυτό μπορεί να ισχύει, μπορεί να προσευχήθηκε και να μην πήρε απάντηση. Δεν θα πιέσουμε εμείς να πάρουμε την απάντηση που θέλουμε τη στιγμή που τη θέλουμε, θα αφήσουμε τον Θεό να εξελίσσει τα πράγματα. Αλλά σωστά συμπεριφέρθηκε. Άσε να προσευχηθούμε, αδερφέ. Να μας μιλήσει ο Κύριος, γιατί το τι λέει ο Λόγος το ξέρουμε. Αλλά τα εδάφια δεν προσαρμόζονται απόλυτα σε όλες τις περιπτώσεις. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του συναισθηματικό κόσμο, τη δική του δύναμη. Δεν είναι όλοι το ίδιο δυνατοί, που ουσιαστικά δεν είμαστε καθόλου. Και εκεί που νόμιζα ότι ξέρω το Λόγο του Θεού, εγώ προσωπικά σαν Κώστας, αντιλήφθηκα ότι δεν έμαθα ακόμα τίποτα καθώς έπρεπε να το μάθω. Έρχεται ο εχθρός, ανατροπή. Έρχονται τα πάνω κάτω. Έρχεται ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχω ξανααντιμετωπίσει. Και ένα πρόβλημα που δεν αφορά εμένα προσωπικά, αλλά αφορά ένα μέλος της οικογένειάς μου. Μου αφύρπασε το κορίτσι μου, το ξέρετε το πρόβλημά μου, και το πήρε μέσα από την εκκλησία. Το δελέασε ο κόσμος και το απομάκρυνε μέσα από το λαό του Θεού. Δεν έπαψε να είναι καλό κορίτσι. Έχουμε ωραίες σχέσεις, μιλάμε και σήμερα μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Έχει την καριέρα της, έχει τη ζωή της, εργάζεται εκεί πέρα, τελείωσε τις σπουδές της. Αλλά δεν εκκλησιάζεται. Δεν θα εξετάσω τα αίτια και τις αφορμές. Εγώ όμως στεναχωρήθηκα με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν η αφορμή. Και μέσα μου βρέθηκα αδόκιμος. Γέμισα πικρία. Να τολμήσω να πω μίσος, Χριστέ μου. Ο Πάλε ποτέ κήρυκασε, που μίλαγα για αγάπη, θυμάστε, εγέμισα μίσος, απέχθεια. Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο να τον τιμωρήσω τροποτινά. Και πάγωσε η καρδιά μου, ήταν σαν να σταμάτησε ο πνευματικός χρόνος, όλη η εξέλιξη, όλη η πορεία που είχαμε τον Χριστό, πάγωσε. Νόμιζες, Κώστα, ότι ήξερες το Ευαγγέλιο? Μάθε ότι δεν ήξερες τίποτα. Τώρα αρχίζει η εκπαίδευση. Ίσως είμαι πολύ ανόητος, πολύ αφελής, δεν ήμουν και καλός στα γράμματα. Μου πήρε 3 χρόνια. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αδερφοί, έκανα 1 χρόνο να κοινωνήσω. Δεν τολμούσα να πάρω κοινωνία γιατί είχα μέσα μου πικρία. Σεβόμουν τον Άρτο και τον Ίνο. Πέρναγε μπροστά μου ο δίσκος και εγώ έκλαιγα. Ήθελα να ανήκω στο σώμα του Χριστού, αλλά ήξερα ότι η καρδιά μου δεν είναι ευθεία, δεν είναι εντάξει. Και πέρασα διαφορετικά στάδια. Αλλά δυστυχώς ήμουνα τόσο αδόκιμος, που πήρε πολύ καιρό, Πήρε πολύ καιρό, τόσο πολύ ανεπίδεκτος μαθήσεως είμαι. Ναι. Και να εξομολογηθώ ότι χρειάζομαι δουλειά ακόμα. Χρειάζεται δουλειά ακόμα. Στην αρχή ήμουν εναντίον αυτού του προσώπου. Μετά πέρασα σε ένα άλλο στάδιο αδιαφορίας. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν θέλει να σωθεί, ας σωθεί. Αν δεν θέλει, ας πάει στην κόλαση. Χριστέ μου. Τι εργάτης ήμουνα, Και μετά το Πνεύμα το Άγιο συνέχισε να εργάζεται. Ευχαριστώ τον Θεό για όλους σας, γιατί ξέρω ότι προσευχόσασταν. Προσευχόσασταν, το ξέρω. Και να προσεύχεστε, μην με αφήσετε. Μέχρι να φτάσω σε σημείο, πριν κάποιους μήνες, να προσεύχομαι για τη σωτηρία του. Θα μου πει κάποιος, άργησες αδερφέ, άργησα. Δεν λέω ότι είμαι καλός μαθητής, μάλλον δεν είμαι καλός μαθητής. Ο Θεός να με συγχωρέσει και να με ελεήσει. Συνεχίστε να προσεύχεστε. Και κάτι ακόμα, αδερφοί. Θέλω να κάνω μια παρότριση προς όλους μας και ιδιαίτερα στους νέους γονείς. Να θησαυρίζετε προσευχές τώρα που περνάτε καλά. Γιατί και εγώ κάποτε να πολύ καλά. Πέρναγα δυσκολίες, αλλά ήταν οικονομικής φύσεως, κάποια ψιλοαρρώστια, δεν ήταν τίποτα το δυναμικό. Αυτό είναι το σοβαρό που έχω τώρα. Αλλά τότε προσευχόμουν. Προσευχόμουν για τα παιδιά μου, προσευχόμουν για το μέλλον τους. Ποτέ δεν έπαψα, και εγώ και η σύζυγος. Αδελφή Μαρία πάντοτε. Τα παιδιά στην πρώτη γραμμή. Και αυτές οι προσευχές είναι φυλαγμένες σε χρυσές φιάλες. Και μέσα μου έχω πρώτα την ελπίδα να συνεχίσω να εξομολογούμε. Δεν έχω τόσο μεγάλη πίστη να πω ότι ναι, το παιδί θα κάνει το καλό και αυτό. Ξέρω ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Η πίστη μου είναι ελπής. Έχω όμως ελπίδα. Η ελπίδα δεν πάβει στο χριστιανό. Και έχω και αγάπη για το πρόσωπο του παιδιού μου, για το πρόσωπο του Χριστού, και περιμένω εν υπομονή να δω τα αποτελέσματα. Τι πρέπει να κάνω μέχρι τότε, αδελφή? Προσευχή. Τον αγώνα μου. Να προσευχόμαστε, αδελφή, τώρα που περνάς καλά και τα παιδιά σου είναι μικρά και έχεις μια κατάσταση ευημερίας και σε έχει φέρει ο Θεός σε μια άνεση και είσαι περιτυχισμένος και περιτυχισμένη. Είσαι μέσα στον αμπελώνα, έχει χτίσει ο Χριστός ένα φραγμό γύρω σου, σε έχει περιβάλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν τα προβλήματα. Το απεύχομαι προς όλους. Αλλά αδόκιμος δεν θα πάει κανένα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί που νόμιζα ότι ήξερα το Ευαγγέλιο και εκεί που προσπαθούσα να κάνω μαθήματα σε άλλους, βρέθηκα εγώ ελπής. Και άρχισε η ταπείνωση. Σταματήσαν τα κηρύγματα, σταματήσαν τα μαθήματα, άρχισε το κλάμα. Άρχισε η φωνή προς τον Θεό, η βοή προς τον Θεό, ενίοτε το παράπονο. Δεν κατηγόρησα ποτέ τον Θεό για τίποτα, τα λάθη είναι πάντα δικά μας. Εμείς είμαστε υπέτειοι για ό,τι συμβαίνει. Αλλά αυτό το γιατί, πάντοτε μας τριβελίζει το μυαλό. Μα γιατί δεν έκανα ό,τι μπορούσα? Μα γιατί δεν τα ανέθρεψα όπως έπρεπε? Από μικρά παιδιά τι τους έμαθα? Να διαβάζουν, να προσεύχονται, να είναι στο Κυριακό, να είμαστε στην εκκλησία στην ώρα μας, να είμαστε... Τι τους έμαθα? Έκανα τίποτα στραβό? Δεν βλέπω κάτι λάθος. Γιατί? Αυτό το γιατί το έχω αφήσει στον Θεό. Ξέρω το Λόγο του Θεού σαν γνώση ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό ή στους αγαπώντες των Θεών. Το ξέρω. Σαν γνώση. Τώρα θα πρέπει να το κερδίσω και με την πίστη να έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός στο τέλος θα βγάλει κάτι πολύ θετικό. Προσευχόμαστε. Και έρχεται, αδερφή, και λέει: όποιος νομίζει ότι εξεύρει, δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Θα προσέξουμε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε να θησαυρίζετε προσευχές για κάθε περίπτωση. Δεν είναι μόνο τα μέλη των οικογενειών, όμως είναι κάθε περίπτωση. Σήμερα έχεις μια δουλειά, αύριο μπορεί να μην την έχεις. Σήμερα έχεις την υγεία σου, αύριο μπορεί να μην την έχεις. Και εγώ. Τα πράγματα έρχονται ανατροπές στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τι πρέπει να κάνουμε? Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Και πάντοτε να χαίρεστε για τη σωτηρία. Αλλά μην αμελούμε τα διανοήματα του εχθρού. Είναι πονηρός. Είναι πονηρός. Δεν μπόρεσε, ξέρετε, αυτό που περνάω, δεν το λέω επειδή παρηγοριέμαι. Δυστυχώς, μαστίζει πολλά αδέρφια μας που είναι και εργάτες του Ευαγγελίου. Γιατί έρχεται ο πονηρός στη δική μας τη ζωή, στην προσωπική μας πορεία και δεν το αφήνουμε πάτημα. Χάρις Θεού, δεν είναι η ξυπνάδα μας. Όταν άνθρωπος προσεύχεται, πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, ο Θεός τον προφυλάσσει. Να τα λεφτά, πάρε λίγα. Δούλευα σε μια εταιρεία και περνάγανε λεφτά αμέτρητα τα χέρια μου, ό,τι ήθελα έκανα. Οι ιδιοκτήτες μου είχαν τέτοια εμπιστοσύνη, τους έλεγα σας παρακαλώ ελάτε να κάνουμε ταμείο, έχω κάποια κέρδη από τις υπηρεσίες και είναι δικά σας χρήματα. Ναι, ναι, θα τα πούμε Κώστα, θα τα πούμε. Είχα μέσα στο σπίτι μου 3.500-4.000 ευρώ, ήταν δικά τους λεφτά, αλλά δεν ξέρανε εκείνοι πόσα είναι. Αν έπαιρνα 500 ευρώ, τίποτα δεν θα καταλαβαίνανε. Δεν έρχεται ο πονηρός, πάντα έρχεται. Πάρε και εσύ κουράζεσαι. Και εσύ δουλεύεις υπερορή, πάει βάλια. Όχι. Όχι, δεν θα κλέψω. Έρχεται σε άλλες περιπτώσεις, διάφορα δολώματα. Σε όλους μας έρχεται. Το ξέρω ότι όλοι κάνετε, τον ίδιο αγώνα κάνετε όλοι. Και δεν σε βρίσκει, δεν σε πιάνει. Και εκεί ο πονηρός, ο ανθρωποκτόνος, ο εχθρός των ψυχών ημών, χτυπάει εκεί που πονάμε. Χτυπάει εκεί που πονάμε. Δεν θα του περάσει όμως, αδερφοί. Έχουμε Κύριο. Έχουμε Βασιλέα. Έχουμε αδερφό. Είναι οικογένεια ο Χριστός. Εφόσον πάσχουμε, πάσχει. Δεν θα μας αφήσει. Έτσι δεν είναι. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι ξέρει, ας μάθει ότι δεν έμαθε ακόμα τίποτα καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά, αυτό είναι τώρα το η κατάληξη, αλλά εάν της αγαπά το Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Εκεί είναι τώρα όλο το θέμα. Αγαπάς με περισσότερο τούτον. Αγαπάς με περισσότερο και από το παιδί σου. Με αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε πάνω στον πλανήτη. Υλικό ή οτιδήποτε είναι αυτό. Με αγαπάς περισσότερο. Η πρώτη απάντηση είναι ναι, 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 όλοι ναι λέμε. Όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστούμε όμως, δείχνει αν θα πέσουμε και στο θάνατο και στη φωτιά, λέει ο αδερφός μας ο Πέτρος, να τραβήξω το μαχαίρι, να κόψω το κεφάλι του μάλχου, μην νομίζω ότι σημάδεψε τα αυτάκι του. Ποιος βαστάει μαχαίρι και επιτίθεται, δεν σημαδεύει να γρατζουνίσει ένα αυτή. Την κατέβασε τη σπαθιά να του πάρει το κεφάλι του μάλχου. Έκανε καμιά κίνηση και του πήρε μόνο τα αυτή. Έτσι υποθέτω, Μπήκε να του κόψει τα αυτάκι. Πρόθυμος να μαχηθεί, να τρέξει και στη φωτιά και στο θάνατο, Κύριε. Και μετά, σε ήρεμη κατάσταση, χωρίς μάχη, όχι την ώρα της σύλληψης όπου ένα τάγμα στρατιωτών πάει με λαμπάδες και με όπλα να συλλάβει τον Χριστό, εκεί είναι ένταση, ένταση. Βλέπεις τώρα 400, ένα τάγμα είναι 400 άνθρωποι. Και πάνε να συλλάβουν έναν άοπλο, με λαμπάδες, με όπλα, και πάνω στην ένταση της μάχης δείχνει ηρωισμό. Και μετά, μέσα στην αυλή ενός ανθρώπου με κατάσταση ειρήνης, την ώρα που ζεσθενόντουσαν στη φωτιά, και εσύ λέει δεν είσαι από αυτούς. Εγώ! Όχι, δεν είμαι εγώ. Ούτε ένταση, ούτε μάχη, ούτε τίποτα. Στα εύκολα η ζωή έγινε δύσκολη. Στα εύκολα, Την ώρα της σύλληψης τράβηξε σπαθί. Την ώρα της ανάκρισης ξέχασε πώς περπάταγε στα κύματα, ξέχασε τα θαύματα που γινόντουσαν, πώς έπαιρνε τα καλάθια με τον άρτο και τα μοίραζε στους άλλους, στους καθήμενους αναπεντήκοντα, και πώς πολλαπλασιαζόταν στα χέρια του Χριστού ο άρτος και τα ψάρια. Τα ξέχασε όλα. Ανάθεμα, ούτε καν τον ξέρω. Αυτοί είμαστε, αδερφοί. Αυτοί είμαστε, εγώ πρώτος. Αυτοί είμαστε. Μην νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Και μην νομίζουμε ότι ξέρουμε και κάτι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Χριστός θέλει να μας μάθει κάποια πράγματα τα οποία πιστεύαμε ότι τα ξέρουμε και τελικά είμαστε αδόκιμοι. Στο Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί στο 40 κάτι εδάφιο, λέει «Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται». Για να σε δω, Κώστα. Προσεύχεστε για εκείνους οι οποίοι είναι εναντίον σας. Να θέλεις το καλό του εχθρού σου. Στους Ρωμαίους λέει ότι να προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Έτσι λέει, συσσωρεύεις άνθρακες πυρός. Μα με έβλαψε. Ναι, σε έβλαψε. Ξέρετε πόσες φορές, αδερφοί, είχα διαβάσει το εδάφιο εκεί στον Ιώβ που λέει «Και αφού προσευχήθηκε ο Ιώβ για τους φίλους του, τότε τον ελέησε ο Θεός». Πολλές φορές το είχα διαβάσει, αλλά δεν ήξερα πώς να το βάλω σε εφαρμογή. Και επέτρεψε ο Θεός την ταραχή στην ήρεμη ζωή μου για να φανεί τι, το ίζημα. Ξέρετε τι είναι το ίζημα? Πολλοί από εμάς εινοποιούμε, και εγώ εινοποιώ. Φτιάχνω λίγο κρασάκι έτσι από χόμπι, Δεν το πολύ πίνω, αλλά το φτιάχνω. Και πριν ένα μήνα το μετασήκωσα. Αλλάζουμε δοχεία για να μην έχει μέσα την ύλη, το ίζημα που μένει κάτω-κάτω. Έχετε παρατηρήσει ότι στα βαρέλια η κάνουλα είναι πιο ψηλά από το σημείο στήριξης. Γιατί από την κάνουλα και κάτω υπάρχει λάσπη. Και καθώς το άδειαζα από πάνω, έβγαινε ωραίο, καθαρό κρασί, ωραίο. Έτσι είναι πάρα πολλοί χριστιανοί σήμερα. Μιλάνε το Λόγο του Θεού, συμπεριφέρονται ωραία. Τους πλησιάζεις και βγάζει ωραίο, αρωματικό κρασί. Τι ωραία που μιλάει. Τι πραότητα, τι αγαθότητα. Έκανα το λάθος και κούνησα το βαρέλι. Και άρχισε να βγαίνει μαζί με το κρασί και η λάσπη. Αυτό το ωραίο κρασί που βγαίνει από το στόμα κάποιου, είτε κήρυκας είτε χριστιανός, όποιος κι αν είναι, άμα κουνήσεις λίγο το βαρέλι, την καρδιά του, τότε βγαίνει και η λάσπη από πάνω. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε? Να το μετασηκώσουμε. Να ζητήσουμε από τον Χριστό να καθαρίσει την κατάσταση. Βέβαια, μόνο η αρπαγή μας σώζει, αδερφοί, να ξέρετε. Αλλά να ξέρουμε ότι μέσα, βαθιά μέσα μας, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σβήσει μόνο με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Το άλφα και το ωμέγα στη ζωή του χριστιανού είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Μόνο αυτό κρατάει ισορροπίες. Γιατί εμείς το τι να προσευχηθούμε και το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον Παράκλητο να το κάνει για μας. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε να προσεύχεστε, βασίζομαι στις προσευχές σας, ο Θεός να κάνει έκβαση όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, σε όλες τις περιπτώσεις και για κάθε θέμα. Και να μαθαίνουμε εν υπομονή. Αλληλούια. Να αφήσουμε τον Χριστό να μας μαθαίνει βήμα προς βήμα το τι πρέπει να μάθουμε. Αμήν, αδερφοί, για το Λόγο του Θεού. Αλληλούια.